Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 27. septembar, vijesti dana. Odluka o smjeni Salihovića u narednih 7 dana.
Kao razlog za disciplinsku tužbu protiv glavnog državnog tužioca Gorana Salihovića se navode brojne povrede dužnosti. Salihović je navode odbacio, ocjenjujući da je sve montirano, te da je razlog za prijavu protiv njega to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika.
Svjetska banka predviđa ekonomski rast Bosni i Hercegovini.
To bi bilo 2,8. U 2018. naše očekivanja su da će Bosna i Hercegovina rasti po stopi od 3,7%.
U dvije propale banke u Republici Srpskoj propalo i 60% deponovanog novca javnih institucija.
Ja se bojim da je naše zakonodavstvo tu bilo namjerno uskraćeno za jednu zdravu logiku šta se može, a šta se ne može.
Više od 40 radnika nekadašnje tvornice konfekcije Borac iz Banovića i Zenice okupili su se danas ispred zgrade vlade federacije tražeći zasluženi odlazak u penziju. Nakon razgovora sa predstavnicima vlade razišli su se. 17 civila poginulo je danas u samoubilačkom bombaškom napadu u iračkoj predstavnici Bagdadu, rekli su zvaničnici. Sirijske državne snage pokrenule su veliki napad na položaje pobunjenika u dijelovima Alepa, rekao je danas visoki sirijski oficir. Amnesty International upozorava da lica koja traže azil u Mađarskoj izložena su zlostavljanju, a čitav azilantski sistem osmišljen je s ciljem da odbije izbjeglice od namjere da zatraže zaštitu u ovoj zemlji. Turske vlasti otpustile su 87 pripadnika Nacionalne obavještajne agencije zbog veze sa sveštenikom Fethullahom Gulenom, javila je državna novinska agencija Anadolia. Dvije improvizovane bombe eksplodirale su u istočnom njemačkom gradu Dresdenu, ali nema povrijeđenih, saopštila je policija. Više od 30 ljudi povrijeđeno je u naletu tajfuna Megi koji je pogodio Tajvan, praćen snažnim vjetrom i kišom, obarajući drveće. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno sunčano. Dnevna temperatura između 17 i 26 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U razmaku od samo nekoliko sati juče je glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović otvorio istragu o referendumu u Republici Srpskoj i uputio poziv za saslušanje predsjedniku ovog entiteta Miloradu Dodiku, dok je Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća pokrenuo disciplinski postupak upravo protiv Salihovića. Njemu se na teret stavlja povreda dužnosti zbog čega se predlaže suspenzije i razrješenje sa funkcije glavnog državnog tužioca. Pored ostalog, zamjera mu se da je koučio istrage protiv visokih zvaničnika, a posebno iz Republike Srpske. O ovom slučaju danas je počelo zasjedanje disciplinske komisije, a odluka bi trebala biti donesena najkasnije za 7 dana, informiše Gordana Sandića Džihasanović.
Glavni tužilac Goran Salihović izdao je obavezujuće uputstvo za predmet koji je označen kao prioritetan. Tek kasnije na brojne novinarske upite potvrđeno je da je poziv za saslušanje u svojstvu svjedoka upućen predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. On je za TV N1 izjavio da se saslušanja ne boji.
A moje pitanje je, ali neko misli na bazi sada suverene volje jednog naroda koji je rekao šta hoće, da će se država ili Bosna i Hercegovina napraviti tako što će nekoga iz političkih razloga progoniti i zatvarati po zatvorima. Nikad to nije uspjelo. Ni u jednoj zemlji na svijetu nije uspjelo, pa neće uspjeti ni u Bosni i Hercegovini.
Kao razlog za disciplinsku tužbu protiv glavnog državnog tužioca Gorana Salihovića se navode brojne povrede dužnosti. Salihović je navode odbacio, ocjenjujući da je sve montirano, te da je razlog za prijavu protiv njega to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika. Dodik je u nedjelju jasno rekao da stoji iza referenduma, naveo je Salihović. Sudija Suda za ljudska prava u Strasburu Faris Fehabović smatra da se i ranije znalo ko je organizator referenduma.
Prije mnogo mjeseci bilo jasno ko stoji iza cijele ove priče oko opstruiranja odluke Ustavnog suda vezano za 9. januar, a isto tako je jasno ko vuče konce u Republici Srpskoj na političkom nivou kad se radi o slučaju referendumu, a i svim drugim političkim dešavanjima u Republici Srpskoj.
Pokretanje istrage u slučaju referendum i prijedlog za suspenziju i odgovornost glavnog tužioca Gorana Salihovića otvara prostor za nova nagađanja da li su ta dva poteza povezana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da je Salihović pokušao spasiti svoju kožu.
Amortizuje disciplinski postupak i pokuša se spasiti sankcija koje mu prijete u toku disciplinskog postupka. Zašto je zabranio da se pozove i sasluša Milorad Dodik koji je osumnjičen u predmetu Pavlovi banke, odnosno kupovine vile u Beogradu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U Sarajevu je danas ozvaničen početak projekta Jačanje provođenja zakona. Sa ovog skupa je poručeno da je samo saradnjom i zajedničkim djelovanjem moguće postići bezbjednost, stabilnost i vladavinu prava u regiji i Evropi. Projekat finansira Evropska unija sa 4,5 miliona eura u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA 2012. Glavni korisnici su Agencije za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. Više detalja ima Mila Dobradović.
Vladavina prava od iznimne je važnosti za Evropsku uniju te za zemlje članice. Projekat jačanja provođenja zakona predstavlja još jedan korak naprijed Bosne i Hercegovine u pridruživanju. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Kaldun Sino kaže da se ne radi o izoliranom projektu.
Težište u okviru ovih projekata jesu veoma važna pitanja kao što je borba protiv terorizma, organiziranog kriminala, korupcije. Jedna važna odlika ovog projekta jeste međunarodna saradnja kao i saradnja između agencija u Bosni i Hercegovini. To se veoma dobro uklapa u aktivnosti u okviru reformske agende.
Provođenje projekta u trajanju od 2 godine predvodit će Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije u saradnji sa ministarstvima Hrvatske i Slovenije. Franz Einzinger, generalni direktor iz Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Austrije, upozorava da kriminalne organizacije koriste globalizaciju kako bi komunicirali i izbjegavali hapšenja.
Kako bi se efektivno djelovalo protiv ovih prijetnji, neophodno je sve snage okupiti u partnerstva koji djeluju prekogranično. A Bosna i Hercegovina je jedan važan partner kada govorimo o borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma na Zapadnom Balkanu. Samo zajednički je moguće postići sigurnost, stabilnost i vladavinu prava u regiji i Evropi.
Pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Samir Rizvo prenosi da je osnovni cilj projekta povećanje nivoa sigurnosti Bosne i Hercegovine i dostizanje standarda Evropske unije u oblasti unutrašnjih poslova.
U ovom dijelu IP2, koja se odnosila na period 2011-2017, sektor unutrašnjih poslova je preko 30 miliona eura dobio podrške od strane Evropske komisije i ono na šta svi mi iz sektora sigurnosti u Bosni i Hercegovini možemo biti ponosni jeste da smo u 100% iznosu iskoristili raspoložive fondove Evropske komisije namijenjene za Bosnu i Hercegovinu za ovaj sektor unutrašnjih poslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Bosni i Hercegovini se prema najnovijem redovnom ekonomskom izvještaju Svjetske banke za jugoistočnu Evropu u ovoj godini prognozira nastavak ekonomskog rasta, otvarajući put povećanju zaposlenosti i smanjenju siromaštva. Izvještava Ivana Bilić.
Prema najnovijem redovnom ekonomskom izvještaju za 2016. godinu za Bosnu i Hercegovinu predviđa se nastavak rasta. Do kraja godine rast realnog bruto domaćeg proizvoda trebao bi dostići 2,8%, što je nešto niže od 2015. godine kada je iznosio 3%. Ukoliko se strukturalne reforme budu provodile, očekuje se nastavak rasta u sljedeće 2 godine i to iznad 3%, ističe Sandra Hlivnjak, ekonomistica Svjetske banke u Bosni i Hercegovini.
U 2016. na osnovu indikatora visoke frekventnosti procijenili smo da će rast biti na nivou 2015. Ako gledamo u neku preciznu stopu, to bi bilo 2,8. Da vidimo šta će se to desiti u nekom srednjoročnom periodu. U 2018. naše očekivanja su da će Bosna i Hercegovina rasti po stopi od 3,7%.
Ovaj ubrzani rast pomaže povećanju zaposlenosti u Bosni i Hercegovini i utiče na smanjenje siromaštva, navodi se u izvještaju. Nezaposlenost u BiH smanjena je za oko 2%, ali je i dalje visoka, ističe Sandra Hlivnjak.
Stopa nezaposlenosti u 2015. iznosila je 27,7% i smanjena je u 2016. na 25,3%. To je svakako ohrabrujuće, međutim još uvijek je ovo dosta visoka stopa i treba se nastaviti sa aktivnim mjerama zapošljavanja kako bi se ove stope opet svele na još niži nivo.
U izvještaju se zaključuje da regija nastavlja rasti bez obzira na teške prilike u Europi i svijetu. Očekuje se da ekonomski rast na regionalnom nivou dostigne 2,7% u 2016. a nastavak ubrzanja rasta očekuje se tijekom sljedeće 2 godine. Da bi se rast održao, potrebne su dalje reforme, podrška privatnom sektoru kao i jačanje produktivnosti javnog sektora. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Selefijska zajednica u Bosni i Hercegovini uskoro u specijalnom TV projektu Radija Slobodna Evropa. Šta kaže 24-godišnji mladić, zbog čega je prihvatio ovaj pravac islama?
Ja sam čitao knjige i sve kako piše u knjigama, kad sam počeo to primjenjivati, došlo je do ovog izgleda, razumiješ. Znači, to nije ništa strašno.
Odakle pristiže novac za privatni biznis u kojem je većina selefija?
Jesam, uzeo sam kredit od svoga prijatelja, od svojih prijatelja, da kažem, eto, konkretno ovdje nije iz Saudske Arabije, od iz Katara.
Šta o selefijama misli njihova porodica, a šta islamska zajednica?
Moj brat je završio u Saudijskoj Arabiji, nismo nikad imali nikakvih rasprava da bi jedan drugog ubjeđivali je li ispravno to što on radi ili ispravno što ja radim, kako ja živim.
Islamska zajednica ne želi da dođe do podjele među Bošnjacima, ali želi svakako da ljudi poštuju jedinu legalnu instituciju islamske zajednice na ovim prostorima.
Specijalni TV projekat, premijerno na našoj stranici slobodnaevropa.org 30. septembra.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Povratnik u dvorištu našao minu i prijavio. Ni nakon 4 mjeseca nije uklonjena.
Nikad niko ne dolazi, to stoji, životinje hodaju, si nije imanje ograđeno. Hodaju i divljači, ima i barača, gljiva i svega toga, bojim se neće platiti glavu.
U Sarajevu otvorena 55. međunarodna književna manifestacija Sarajevski dani poezije.
Imamo tri prvorazredna, veoma ugledna švicarska autora. Imamo austrijske autore, četvero mladih, ali veoma uglednih ljudi. Imamo pjesnike iz Rusije, Češke, Italije.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki predsjednički kandidati Hillary Clinton i Donald Trump iznijeli su suprotstavljene planove o ekonomiji i američkoj ulozi u svijetu pred potencijalne birače, kada su noćas sukobili mišljenja u prvoj od tri predsjedničke debate. Trump je ponovio tvrdnju da Clintonova nema potrebnu izdržljivost i energiju za predsjednika, ističući da je njena politika dovela do niza problema sa kojima se zemlja suočava, uključujući prijetnju koju predstavlja Islamska država. Opširnije, Ognjen Zorić.
Ekonomija, spoljna politika, terorizam. Bili su u fokusu prve debate Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Nisu izostale ni međusobne optužbe. Clinton je predstavila Trumpove ekonomske planove kao favorizovanje bogatih nad srednjom klasom i njegovu verziju takozvane ekonomije prelivanja bogatstva. Ona je umjesto toga pozvala na povećanje federalne minimalne nadnice, veća ulaganja u projekte infrastrukture i garantovanje jednakih plata za žene. Što se spoljne politike tiče, predsjednički kandidati sukobili su stavove oko strategije za borbu protiv Islamske države. Trump je rekao da je Clintonova pokazala šta bi uradila time što je objavila svoj plan na web sajtu, na šta je Clinton odgovorila: ja barem imam plan.
Znate šta? To izgleda ovako. Ona nam govori kako da se borimo protiv Islamske države na svom web sajtu. Ne vjerujem da bi se to mnogo svidalo generalu Douglasu MacArthuru.
Ja barem imam plan za borbu protiv Islamske države.
Ne, vi neprijatelju govorite šta nameravate da uradite.
Ne, nije tako.
Trump je oštro kritikovao i nuklearni sporazum koji su Sjedinjene države i pet svjetskih sila postigle sa Iranom, dok je Clinton taj sporazum navela kao primjer efikasne diplomatije kojom je presečen put Irana ka sticanju nuklearne bombe.
Napravili ste dogovor sa Iranom. To je bio još jedan lep potez prema zemlji koja je bila na putu da padne. Njima je išlo veoma loše. Gušili su se sankcijama, a sada će u nekom skorom trenutku verovatno postati velika sila.
Rekao je Trump. Clinton je odgovorila:
pre neki dan sam vidjela Donalda kako govori o nekim iranskim mornarima na brodu van vode Irana, kako provociraju američke mornare sa susjednog broda. Rekao je: ja bi ih razneo i započeo novi rat. To nije dobra procjena, to nije temperament glavnog komandujućeg.
Dvoje kandidata ipak se saglasilo da nuklearno oružje predstavlja najveću prijetnju s kojom se svijet suočava i da nikome ko se nalazi na listi potencijalnih terorista ne bi smelo da bude dozvoljeno da oružje kupi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Roditelji djece stradale na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995. godine održali su sastanak u Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje kako bi iskazali nezadovoljstvo činjenicom da je kantonalni sud u Tuzli poništio presude opštinskog suda za naknadu nematerijalne štete porodicama žrtava pod izgovorom da je slučaj zastario. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Prvo su na presudu za zločine Kapije čekali više od 15 godina, a onda je jedini osuđenik Novak Đukić uspio otići u Srbiju gdje danas mirno živi. Sada, kada su tražili nematerijalnu štetu, općinski sud Tuzla donio je presudu u njihovu korist, ali podijeljeno pravosuđe u Bosni i Hercegovini takvu presudu je poništilo. Naime, kantonalni sud Tuzla poništio je presudu na osnovu odluke federalnog suda pod izlikom da je ratni zločin zastario. Edin Hurić, predsjednik udruženja 25. maj 1995. Tuzla.
Da bilo gdje u svijetu kažete ratni zločin zastari, ljudi bi vam se smijao. Kako može zastariti znači ubistvo, znači silovanje, znači boravak u logor? Gdje to ima u svijetu? I sad se dešava ovo da nam naše pravosuđe mogu mi zamjeriti koliko je zabija nož u leđa.
Roditelji kažu da drugačiju odluku pravosuđa nisu ni očekivali. Bahra Hasanović.
Život gorak. Oni se bore se sudije, ne mogu ja reći ništa, oni se bore, ali ne mereš ti se zboriti sa lopovima kad ima i nad njiho neko, ne može se ništa.
Arif Ahmetašević, otac ubijene Lejle, tvrdi veoma je razočaran ovakvom odlukom kantonalnog suda, jer zločina Kapije ostao potpuno nekažnjen.
Sve je dokazano, ali eto ovo je. Neka, ovo su političke igre između dvije države, između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, kaže za naš program da je naredni korak roditelja djece stradale na Kapiji traženje pravde prema Ustavnom sudu, pa i sudu u Strasburu.
Sličnu sudbinu doživjeli su logoraši. Ovaj predmet još nije ušao u tu fazu, ali nije isključeno. Kakvo nam je pravosuđe da sutra neko svim ovim žrtvama koje su podnijele tužbu ispostavi račun da plate troškove sudskog postupka. U ovoj monstrum državi imamo i monstrum pravosuđa.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon referenduma u Republici Srpskoj koji je doveo političku scenu u Bosni i Hercegovini do usijanja, građani su se vratili normalnim aktivnostima. Naš reporter Milorad Milojević posjetio je Banjalučku pijacu. Evo šta je zabilježio.
Mjesto trgovine, mjesto dobre čašice i pošalice, ali i mjesto tuge, sve je to Banjalučka velika pijaca, nedjeljom autopijaca, a utorkom glavni stočni pazarni dan. Nije danas kao i obično bilo mnogo svijeta. Otanjila i ponuda, najviše na prodaju pilića i prasića, tanke ponude, ali i tvrdi prodavci, no uz šalu se traži kompromis.
Tri praseta, 150 maraka.
Tri. Ja ti zaberem troje prasad po 60 maraka.
I pošteno.
I svetu našega zavodnika nek te vodi.
Sveto je najveći zavodnik, gospodin.
Ipak ni šala ne pomaže, prodaja je stala, priča Milan iz Milosavaca. Pitali smo ga hoće li netom održani referendum ili novi izbori za 7 dana nešto promijeniti.
Sve to treba zatvrti u zatvor. On samo obećaju pred izbore i pričaju. Što nešto ne naprave prije izbora pa kažu, vidiš ja sam to napravio, stekao, pa evo dajem drugome. Ništa ne ja da se promijeni, jer ne mogu.
Tužna slika pijace je trotoar van pijačnog kruga. Ljudi na prodaju iznose i osnovne stvari iz kuća, sve ne bili popravili kućni budžet. Dijana prodaje stare cipele, mileće, slike, a tu je i pokoj kućanski aparat. Najviše je, kaže, ogorčena što se političari bave zavađanjem umjesto stvaranjem boljeg života.
I laži i politike, svega im je dosta. I taj referendum za mene je najobičnija farsa. Da se narod zavadi, ništa drugo. Manipuliše se s narodom. A prinuđena sam ovo rad. Imam čerku, fakultetski obrazovanu, ne radi nigdje, muža ne radi nigdje.
Pijačni život nastavlja svojim tokom, prepoznatljivi folklor, jeftina muzika, ali prije svega to je mjesto, kako stari pričaju, gdje uvijek možeš saznati kako narod diše, i onaj koji prodaje, i onaj koji kupuje. Svako svoju bitku bije, a bitke su ovih dana uvijek iste, bilo što zaraditi ili što god jeftino kupiti. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 240 miliona maraka javnih sredstava Republike Srpske blokirano je u dvije propale banke, Bobar banci i Banci Srpske. Stručnjaci ističu da je novac u ove dvije banke deponovan na netransparentan način i da se sistem pokazao neefikasnim u zaštiti javnog novca, informiše Gojko Veselinović.
U propaloj banci Srpske trenutno je blokirano više od 114 miliona maraka javnih sredstava, a procjene su da 60% tog novca nikada neće biti naplaćeno. U Bobar banci, koja se također nalazi u likvidaciji, blokirano je preko 128 miliona javnih sredstava. Ekonomista Marko Đogo smatra da su javna sredstva, državne institucije, gradovi, opštine i javna preduzeća deponovale u ove banke, iako se znalo da su one davale rizične kredite povezanim pravnim licima i licima bliskim vlasti, a da je jedini kriterij bio visoke kamatne stope na depozite.
Kamatne stope korištene kao osnovni kriterijum pri raspisivanju konkursa u kojoj će država banke deponovati svoj novac. Međutim, ja se bojim da je naše zakonodavstvo tu bilo namjerno uskraćeno za jednu zdravu logiku šta se može, a šta se ne može.
A ta zdrava logika podrazumijeva da onaj koji deponuje novac zna šta radi, mišljenja je ekonomista Zoran Pavlović, koji napominje da su banke propale, novac također, a da za to niko nije odgovarao. Ipak i dalje, zakonski okvir omogućava da ministri, načelnici i druga odgovorna lica po svom nahođenju na netransparentan način ili po nečijem nalogu deponuju javni novac. Da se ovo ne bi ponovo dešavalo, Pavlović smatra da su neophodne promjene u načinu raspolaganja javnim novcem.
Formirate tim financijskih eksperata potpuno nezavisni koji ćete platiti da naprave kriterije po kojima ćete doneti način i metodologiju deponovanja sredstava kod financijskih institucija. To mora biti na transparentan način prikazano.
Ekonomisti napominju da su u slučajevima Bobar banke i Banke Srpske propust napravile i institucije za nadzor bankarskog sistema, koji su trebale na vrijeme uočiti da se dešavaju nepravilnosti pa da sredstva povuku. Treba napomenuti da su u pismu namjere MMF-u vlasti BiH obećale da će ojačati standarde javnih nabavki u pogledu depozita javnih sredstava, a ekonomisti sa ironijom poručuju živi bili pa vidjeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizovala je edukaciju za državne službenike iz oblasti ekonomske diplomatije. Osim neophodnih znanja kojima će se državni službenici i predstavnici preduzeća iz Bosne i Hercegovine dobiti, očekuje se i doprinos na unapređenju međunarodne ekonomske saradnje, zabilježila Aida Đugu.
Iako Bosna i Hercegovina iz godine u godinu bilježi ekonomski rast, to ne znači da ne treba raditi na jačanju ekonomske diplomatije. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Bruno Bojić je rekao da bez obzira koliko su diplomatsko-konzularnim predstavništvima obučeni ili školovani kadrovi, trebaju dobiti i dodatne vještine.
Poznavanje sa potencijalima Bosne i Hercegovine i mogućnostima razvoja, upoznati i više sa zakonodavnim regulativom Bosne i Hercegovine, kao i sa destinacijom u koju idu, mogućnostima naših vanjsko-trgovinskih razmjena.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak objašnjava.
Ekonomska diplomatija ne može dati efekat ako ne napravimo dobar posao ovdje kod kuće. A to znači da se nastavi sa reformama i da se nastavi sa ozbiljnom borbom protiv korupcije. To su stvari koje će stvoriti dobar poslovni ambijent, a tek kad imamo dobar poslovni ambijent, tada i ekonomska diplomatija može da da prave efekte i da to rezultira sa novim investicijama i novim zapošljavanjem.
Program edukacije se realizuje u saglasnost Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. Nevena Kšamija, direktor ove agencije.
Ovo je za mene širi dio konteksta reformi. Kao što znate, značaj reformi je da dobijemo profesionalniju, bolju, pouzdaniju državnu službu koja će biti u službi svojih građana. A naša diplomatija, koja bi na ovaj način postala bolja, će u svakom slučaju moći s njima da pomogne da se odmakne od klasičnih diplomatskih definicija do promocije naše zemlji i do omogućavanja investiranja u našu zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
9 bosansko-hercegovačkih opština i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID formiraju Fond za žensko poduzetništvo. Među potpisnicama ugovora je i opština Tešanj. Slušamo Arnesa Grbešića.
U Fond za podršku ženama iz marginalnih socijalnih grupa opština Tešanj i USAID uložit će po 45.000 maraka, kaže načelnik opštine Tešanj Suad Huskić.
Da ih podstičemo da pokreću vlastiti biznis, da se zapošljavaju.
Na javni poziv Američke agencije za međunarodni razvoj USAID za osnivanje Fonda za podršku ženama prijavilo se 39, od kojih je izabrano 9 bosansko-hercegovačkih opština, kaže direktor tog programa Jasmin Bešić.
Rudo, Kalinovik, Prijedor, Tešanj, Teslić, Zvornik, Konjic i Livno. USAID će zajedno s ovih 9 lokalnih zajednica u narednih nekoliko mjeseci razviti model, nakon čega će svaka lokalna zajednica samostalno raspisati svoj javni poziv i vjerujemo da će to biti početkom sljedećeg godine.
U Agenciji za razvoj opštine Tešanj ističu da je svaka prilika za dobijanje sredstava dragocjena za razvoj lokalnih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Tako je i nedavno potpisan ugovor sa Češkom razvojnom agencijom za razvoj poljoprivrede, kaže direktor agencije Ismar Alagić.
Kroz taj projekat, čija je procjena vrijednost 480.000 eura, u naredne 4 godine treba da implementiramo projekat koji bi sadržavao podzadnjih 50 plastenika veličine 300 kvadrata. Agencija za razvoj opštine Tešanj je jedna mala agencija koja na godišnjoj razini ugovori negdje oko 1.500.000 kontinentalnih maraka projekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
U Livnu je otvoren vrtić za djecu sa posebnim potrebama. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Vrijednost radova na adaptaciji i uređenju zgrade vrtića koju je darovala Livenska općina premašila je debelo planiranih 200.000 maraka, a združenim snagama projekt su realizirali UNDP općina Livno, vlada županije 10 i UNICEF koji je opremio vanjski dio vrtića i igralište u dvorištu. Idejni pokretači projekta, lokalna samouprava i austrijska socijalna organizacija Diakonie Werk zadovoljni su postignutim. Livenski načelnik Luka Čelan i predstavnica Diakonie Werka iz Mostara Biljana Čelan.
Znači kompletno je zgrada uređena od krovišta, fasade, unutarnjeg uređenja i instalacija. Tu zgradu predajemo na upotrebu austrijskoj organizaciji Diakonie Werk koja će organizirati sam proces rada vrtića.
Djeca iz socijalno ugroženih obitelji kao i djeca s posebnim potrebama neće plaćati vrtić koji je jedini ovakve vrste ne samo u županiji 10 nego i šire. Vahidino Grešević, voditelj regionalnog ureda UNDP-a u Bihaću.
Zaista evo nekoliko mjeseci vrlo bliske koordinacije zajedničkog rada, imam rezultat koji niko nas ne bi mogao postići sam. Važna jedna stvar također u vezi objekta jeste da su primijenjene na objektu sve mjere energetske efikasnosti najmodernijeg tipa.
U vrtiću kapaciteta za 40 djece UNDP je uložio 120.000 maraka, općina Livno skoro 100.000, a županijska vlada 60.000. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa Željka Mihaljević.
U Banja Luci je u toku preskonferencija predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika dan nakon što ga je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozvalo na saslušanje zbog referenduma. Na telefonskoj liniji je naš Erdoğan Katana. Poštovani slušaoci, izgubili smo telefonsku vezu. U Sarajevu je otvorena 55. međunarodna književna manifestacija Sarajevski dani poezije. Više detalja ima Ivan Katavić.
55. po redu međunarodna književna manifestacija Sarajevski dani poezije ove godine okupit će 60 pisaca i spisatelja iz 10 evropskih država. Predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine Dževad Karahasan ističe kako se radi o imenima koja pripadaju samom vrhu evropske književnosti.
Imamo 3 prvorazredna, veoma ugledna švicarska autora. Imamo austrijske autore, 4 mladih, ali veoma uglednih ljudi. Imamo pjesnike iz Rusije, Češke, Italije. Imamo iz takozvanog regiona niz zaista vrhunskih, izuzetno uglednih autora.
Predstavom Gala Ballet Fest sutra će u Sarajevu biti zatvoren 7. po redu Ballet Fest. Ova predstava okupila je na jednom mjestu prvake i soliste baleta iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Tomislav Patranović, prvak Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.
Što je regija jača što se nas umjetnosti tiče, to je isto također jedan lobby koji isto pomaže onda našim plesačima u svijetu.
Koncertom za violinu i orkestar Žana Sibeliusa u četvrtak 29. rujna će u Narodnom pozorištu u Sarajevu biti otvorena nova umjetnička sezona Sarajevske filharmonije. Koncertom će dirigirati maestro Uroš Lajović iz Slovenije.
Ovaj put ćemo izvoditi Beethovenovu simfoniju, 3. eroiku. Sibelius violin koncert je kao neku posebnu poslasticu.
U suradnji sa ambasadom Austrije ove godine su organizirana 3 koncerta u okviru godine kulture Austrija Bosna i Hercegovina, a taj će program biti završen 29. studenog gostovanjem Sarajevske filharmonije u Beču. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zbog tehničkih problema nismo mogli uspostaviti telefonsku liniju sa Banja Lukom, tako da ćete izvještaj o preskonferenciji Milorada Dodika moći poslušati u našim narednim informativnim emisijama. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnju.